Liliana Barbaru și Alexandru Canțăr în studioul Europa Liberă de la Chișinău. Discutăm acum cu analistul Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Vrabie, o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 la Viena, anticipată mai degrabă de accentuarea divergențelor dintre Chișinău și Tiraspol. Mai întâi, dumneavoastră, de exemplu, aveți așteptări mai speciale privind rezultatele discuțiilor de astăzi și de mâine la Viena?
Cu siguranță aveți dreptate, va fi o rundă grea, marcată de evenimentele care au tot apărut în această perioadă. Mă refer la înrăutățirea situației din zona de securitate și probabil eu mă aștept ca un rezultat să fie declararea, anunțarea, oficializarea acelei întâlniri între președintele, între premierul Yuri Ilianca și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc, dar asta va fi mai degrabă o cucolac de salvare pentru diplomația ucraineană, care iată, ajunsul la ecuatorul președinției sale în OSCE, nu prea reușește să îndepărtească acele așteptări care s-au tot investit în președinția ucraineană anul acesta.
Domnule Vrabie, dar negocierile acestea și pot urma cursul lor obișnuit de până acum, adică luând în considerație gradul de apropiere de Uniunea Europeană, pregătirile pentru reuniunea de la Vilnius, Chișinăul își mai poate permite să mențină aceeași rutină a negocierilor în care se ajunge mai degrabă la constatarea fără sfârșit a divergențelor dintre părți decât la soluții viabile?
Păi, până la urmă, Chișinău este cel mai interesat ca negocierile să continuă și, într-un final, este mai bine pentru Chișinău, pentru toți locuitorii Republicii Moldova, ca acest negocier să fie decât ele să fie înlocuite de declarații tari și de arătăția situației din zona de securitate. Noi de multe ori ne discutăm despre faptul că 20 de ani fără niciun rezultat, însă trebuie să fim în același timp și corect față de factorul istoric. Până la urmă, 20 de ani pentru istorie este un termen mic, iar ne uităm la alte țări mult mai dezvoltate ca Republica Moldova, cum ar fi Israelul, care nu își poate rezolva această problemă de 50 de ani. Deci nu contează, deși înțeleg preocupările oamenilor, dar nu contează atât 20 de ani, ci ce ai făcut în acești 20 de ani. Până la urmă, noi ne-am temut că vom face o strategie de lungă durată, că nu avem nevoie de strategie pentru că problema va fi rezolvată azi, mâine. Am trecut de 20 de ani și mă tem că dacă nu vom avea o abordare corectă, nu vom avea un program bine pus la punct, atunci ne vom trece peste 20 de ani discutând deja despre 40, nu despre 20.
Dar totuși, dacă mai înainte exista posibilitatea ca unele divergențe să fie lăsate pentru mai târziu, pentru un târziu incert, ca timpul eventual să le lecuiască sau măestria de negociatori a celor care se așează la masa tratativilor, acum se pare că sunt unele lucruri totuși care nu mai pot fi amânate. Ce acțiuni inerente reglementării transnistriene nu mai suferă amânarea pentru Chișinău, de exemplu? Din punctul dumneavoastră de vedere.
Eu sunt ferm convins că este timpul pentru Chișinău să fie mai insistent în a discuta problemele din așa numitul coșul 3, problemele politice. Pentru că cei ce vorbesc negociatorii ruși prin vocea acelor transnistreni este că acum nu este timpul de a discuta aceste probleme, că trebuie discutat probleme doar social-politice, însă vedem că într-un moment în care regiunea transnistreană nu are un statut clar, discutarea unor probleme social-economice devine tot mai greu, pentru că este nevoie de o reglementare internațională de multe ori. Probabil Chișinău și-ar dori și el mai repede să rezolvă anumite probleme social-economice, însă el nu poate să le facă din motive obiective, din motive de nerecunoaștere acestei regiuni. De aceea, este probabil un lucru foarte important ca acum cine o să fie mult mai insistent. Deși cred eu că țin cont de situația din Republica Moldova și țin cont de faptul că unele forțe de la Moscova nu-și doresc ca președinția ucraineană să fie una de succes în 2013, probabil anul acesta ne vom asista mai degrabă la încercări de crearea unor negocieri ineficiente. Probabil iată, runda următoare va fi marcată de foarte multe întrebări față de aceste șase posturi migraționiste pe care Chișinău intenționează să le pună la linie de demarcare administrativă și nu atât pentru că Tirasul foarte mult își dorește să înțeleagă rostul lor, ci mai degrabă pentru a abate agenda de discuții și pentru a o bloca cumva în acest aspect.
Dar ce se va putea face dacă eventual Tiraspolul va pune piciorul în prag în acest sens cu securizarea frontierii la nivelul rigorilor comunitare?
Păi, dacă ar fi doar Tiraspolul, ar fi mai ușor. Dar, cu siguranță, formatul de negocieri 5+2, așa cum a fost creat el, înseamnă foarte mult blocaj dacă cineva din părțile la negocieri nu își dorește o avansare în dosarul în negocieri. Deci este nevoie de foarte multă răbdare și de foarte multă putere de convingere. Până la urmă, diplomația pentru asta și este diplomație de a schimba lucrurile chiar dacă par foarte greu de schimbat.
Președintele Parlamentului, Igor Corman, a retras de pe agenda ultimei ședințe din sesiunea de primăvară-vară a legislativului proiectul de lege privind controlul migrațiunii prin sectorul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene, aparent la insistența comuniștilor, care au și triumfat împreună cu colegii lor din partea stângă a Nistrului. Această mică victorie, cum au spus ei, se va reveni după vacanța lungă a deputaților la acest proiect de lege. Aici, dumneavoastră, ce explicații din punctul dumneavoastră de vedere ar limpezi lucrurile cu această amânare, domnule Vrabi?
Cred că două explicații. Prima, de ordin politic. Eu trebuie să constat cu regret că problema transnistreană așa și nu a devenit o problemă națională. Mai degrabă unele partide o folosesc în scopuri înguste de partid, cum ar fi cazul acum a Partidului Comuniștilor, care în pufida unor lucruri deci unor lucruri normale au preferat să utilizeze niște lozinci populiste pentru a împiedica instaurarea, punerea acestor puncte de informare care ar fi ajutat cetățenii străini care vin în Republica Moldova să se registreze, pentru că există o problemă cu cei care traversează frontiera Republicii Moldova prin sectorul central, prin sectorul transnistrean. În același timp, din câte înțeleg, nici guvernul nu a fost bine pregătit în vederea unei campanii informaționale adecvate pentru a abate orice suspiciune privind aceste posturi. Probabil de-aia a fost retras, nu doar din cauza presiunilor Partidului Comuniștilor, ci mai degrabă pentru a pregăti mai bine argumentarea și pentru a avea o discuție eficientă cu cei care văd în aceste posturi niște pericole de instaurarea unui hotar dintre, așa numit hotar, dintre Chișinău și Tiraspol.
Șefa Ministerului de Externe al autoproclamate Republicii Moldovenești Nistrene, Nina Ștanski, a publicat un comentariu cu privire, citez, la declarațiile care se contrazic făcute de doi vicepremieri moldoveni. Domnia sa se referă la ceea ce spunea doamna German, că funcționează doar două puncte migraționale din șase, și la ceea ce spunea domnul vicepremier Karpov, că nu sunt încă puse în funcțiune aceste puncte de control. Care credeți că e problema până la urmă în această privință?
Nu cred că e o problemă. Cred că anumite aspecte din discuțiile pe care le-a avut ea cu domnul Karpov și citind interviul, cred că la dumneavoastră, cu doamna German, a scos din context anumite lucruri. Din câte înțeleg eu, tehnic vorbind, două posturi migraționiste nu au fost lansate oficial, ele mai degrabă lucrau în regim de testare, în regim de a vedea cum ar funcționa aceste lucruri și nu în, la capacitatea maximă, cum ar trebui să lucrez în acest post migraționist. Din punctul ăsta de vedere, domnul Karpov are dreptate când spune că ele nu au fost încă lansate oficial, deci nu lucrează în capacitatea maximă. Și în același timp și doamna German are dreptate când spune că două din ele deja cumva funcționează. Dar cred că asta mai degrabă este o tactică, o încercare de a prezenta conducerea Republicii Moldova într-o lumină negativă decât în încercare pertinentă de a pătrunde în esența lucrurilor.
Pe de altă parte, atunci când e vorba de raporturi cu Uniunea Europeană, oficialii moldoveni afișează un gen de atitudine sau vor să se înțeleagă că aceste puncte deja funcționează. Asta cum să înțelegem?
Păi deci am spus că aceste puncte de control cu siguranță au cu ele o încurcătură politică importantă și Guvernul Republicii Moldova este pregătit tehnic ca să le instaleze și ca să lucreze, să, în același timp trebuie rezolvate aceste sensibilități politice.
E limpede, da. Domnule,
eu nu vreau să... nu cred că aceste puncte sunt atât de importante încât sperzi două zile de negocieri. Dar cred că utilizarea lor ca pretext pentru a bloca negocierile este, mă rog, tactica aleasă de cei la Tiraspol.
Reprezentantul special al președintelui ucrainean în exercițiul OSCE pentru reglementarea conflictelor prelungite, Andrei Deșița, a fost citat de presă cel puțin criticând acțiunile Chișinăului de instalare acestor puncte migraționale. Se poate spune în consecință că și OSCE nu se uită cu ochi buni la respectivele puncte?
Da. Deci OSCE-ul și președinția OSCE cu siguranță încearcă să păstreze cel puțin status quo în condițiile în care situația din zona de securitate nu este cea mai bună. De ce orice schimbare, orice încercare de a schimba acest anumite realități care au loc în zona de securitate este privită mai degrabă cu rezerve de către OSCE, pentru că asta înseamnă o anumită creștere a tensiunii între Chișinău și Tiraspol. De ce este nevoie ca încă o dată, cum am și menționat mai sus, ca autoritățile Republicii Moldova să vină cu un mesaj foarte clar, cu un mesaj foarte coerent, prin care să informeze în special Kievul și Moscova, care își manifestă grijă față de cetățenii care sunt în regiunea Transnistriană despre faptul că ei nu sunt cei vizați de aceste posturi migraționiste, ci mai degrabă pentru ca Chișinăul să poată controla mai bine unele efecte, unele procese care, din păcate, au loc la toate hotarele. Mă refer aici la traficul ilicit de persoane, mărfuri, etc.
Domnule Vrabie, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Domnul a fost analistul Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă.